Mumawulire amalala banka ya Finca Uganda kyaddaaki etaddewo ensimbi za kuno obukadde 10 bulambirira okudduukirira abasuubuzi abaafiirwa emmaali yaabwe wakati mu mwataba agaasaanikira ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala gye buvuddeko. Enteekateeka eno bw'ejjidde nga abamu ku basuubuzi mu Kampala ne gye buli eno bakyali mu kufeesa nga n'abalala bakyasobeddwa okutya bagenda okuddamu okwezimba n'okwegattagatta oluvannyuma lw'emmaali yaabwe yonna okutwalibwa awamu n'okwonoonebwa. Amataba gano agaali gajjudde ebisooto ne kazambi nga n'abamu abasinga ku bo baali batunda ngoye nga byonna byayonooneka. Eva Baliko wa Chief Commissioner, Chief Commercial Officer wa Finca Uganda agambye nti enteekateeka eno egenda kujja mu mitendera egy'enjawulo okuyambako abasuubuzi bano era bw'atunaagattako nti enkola eneze okuyamba wamu n'okuteekawo embeera ennungi n'okulaga enkolagana wakati wa banka eno wamu era n'abasuubuzi abatereka ensimbi zaabwe mu banka eyo.